Saodat asri qissalari. Hazrati Ali uylanadimi? Hazrati Ali roziyallohu anhu Badr jangidan keyin janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ko'zlarining nuri Hazrati Fatimaga uylangan edi. Oradan 7 yil o'tdi. Hasan va Husayn ismlarida 2 nurli farzand ko'rdi. Bir kuni Hazrati Ali roziyallohu anhu ikkinchi bor uylangisi kelib qoldi. Badrda o'ldirilgan Abu Jahlning qizi Juvayriyani ikkinchi xotinlikka olmoqchi bo'ldi. Juvayriyani Hazrati Aliga birov taklif qildimi yoki o'zi talabgor bo'ldimi buni bilolmaymiz. Ammo Abu Jahlning musulmonlarni qon qusturganini, ayniqsa payg'ambar janobimizga qarshi oxirgi nafasgacha darajada dushmanlik siyosatini yurgizganini bilmagan odam yo'q. Butun g'ayratda islom dinini o'rtadan ko'tarib tashlashga qaratilgan bu odam haqida aytilishi mumkin bo'lgan yagona ijobiy so'z uning Badrda itday o'lib ketganiyu, musulmonlarning yengil nafas ola boshlaganlaridir. Ayni choqda Makka fathidan keyin Abu Jahlning o'g'li Ikrima bilan qizi Juvayriya musulmon bo'lishgan edi. Bu aka singilning samimiyatla iymon keltirganlarini keyingi yillar rivojida kechirgan pokiza hayotlaridan bilsa bo'ladi. Juvayriyani otasining aybi va jinoyatlariga javobgar etish, uning gunohini buning bo'yniga yuklash to'g'ri tushuncha va to'g'ri harakat bo'lmaydi. Hatto uni Abu Jahlday odamning uyida va tarbiyasida yetishib ham samimiy bir musulmon bo'lgani uchun tabriklash va taqdirlash lozim. O'likdan tirikni, tirikdan o'likni chiqaradigan Allohning qudrati Abu Jahlday mislsiz kofirdan Juvayriya va Ikrimaday musulmonlarni chiqargan edi. Hazrati Ali roziyallohu anhu bu kabi tushunchalar bilan Juvayriyani xotinlikka olishga hozirlanar ekan, boshqa tarafdan Bani Mahzum qabilasi ham Hazrati Aliday kuyovli bo'lishning g'ururini tuya boshladi. Hazrat Ali shunchaki bir kuyov emasdi, sarvari anbiyo bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qizlariga uylangan odam edi. Bu nikoh qilsa Rasul muhtaram sollallohu alayhi vasallam xafa bo'ladilarmi? Bu nikohni qanday qarshilaydilar? Tadbirli bo'lishining zarari yo'q deya Abu Jahlning ukasi Xoris bilan ana shu oiladan bir necha kishi Nabiy muhtaram janobimizning huzurlariga kelishdi. Ey Allohning payg'ambari, qizimiz Juvayriyani Ali ibn Abu Tolibga nikohlab bermoqchimiz. Shunga nima deysiz deb so'rashdi. Payg'ambar janobimiz bu savolga nima deb javob qiladilar? Juda yaxshi qilibsizlar, Alloh muborak qilsin dermidilar? Yo'q albatta. Aksincha eshitgan xabarlardan xushnud bo'lmaganliklarini yuzlarida bildirdilar. Juvayriya oilasi ummaviy nasabidan ekani e'tibori bilan bu nikoh orqali Hazrat Fatima roziyallohu anhuning yoniga bir kundosh tiqishtirishdan tashqari yana bir boshqa nozik hisoblar yuritilishayotgan edimi yoki bu ish oddiy nikohlardan biri deb hisoblashayotganmidi? Bu mavzuni oydinlatadigan bilgiga ega emasmiz. Faqat ummaviylarning tarix davomida namoyish qilgan ishlari u kunlarda ham bunday ishlarni jon-jon deb qilishlari mumkinligini ko'rsatadi. Hazrati Ali roziyallohu anhu payg'ambar janobimizning fikrlarini so'rashni foydali ko'rdi. Huzurlariga keldi. Abu Jahlning qizi Juvayriya haqida fikringizni bilgani keldim, ey Allohning payg'ambari dedi. Uning nasabi bilan sharafi haqida so'rayapsanmi? Yo'q, uni so'rayotganim yo'q. Unga uylanishimga rozi bo'lasizmi? Yo'q. Fatima mendan bir parchadir. Sen qilmoqchi bo'lgan ish esa Fatimani xafa qiladi. Fatimani xafa qiladigan ishni qilmayman. Hazrat Ali u yerdan ketdi. Hozir uning xayolida nima bo'lsa ekan? Bu nikohdan voz kechishni o'ylayaptimi yoki bu nikoh Fatimani xafa qilish ehtimoli yo'q deb uylanish fikrida qat'iy qoldimi? Bu yoqda Hazrati Fatima roziyallohu anho eshitgan xabaridan qattiq istirobda edi. Ering Abu Jahlning qiziga uylanyapti deyishgan edi. Turdi, otasining uylariga bordi. Dunyo va oxiratda yagona tayanchi bo'lgan otasiga dardini aytadi. Biron chora topishini so'raydi. Rasul akram sollallohu alayhi vasallam janobim suyukli qizlarini o'rinlaridan turib qarshiladilar. Peshonalaridan o'parkan hol-ahvol so'radilar. Muborak yuzidan g'am qayg'u oqib turgan qizlari otani shunchaki ko'rgani kelmagani aniq. Hazrati Fatima ham gapni cho'zib o'tiradigan holda emasdi. Atrofda odamlar siz haqingizda qiziga qayg'urmayapti deb hech kimga hech narsa demadi deyishyapti. Ana Ali Abu Jahlning qizi Juvayriyani nikohlab olyapti dedi. Hazrati payg'ambarimiz qizlarning bu so'zlarini obdon eshitib bo'lgach o'rinlaridan turdilar va masjidga kirdilar va minbarga chiqdilar. Hishom ibn Mug'ira o'g'illari Abu Jahl Hishom ibn Mug'irayning o'g'li Amr ibn Hishomning Allohga va Rasuliga ko'rsatgan qattiq dushmanliklari evaziga orttirgan laqabidir. Hishom ibn Mug'ira o'g'illari Ali ibn Abu Tolibga qizlarini nikohlab bermoqchi bo'lib mendan ruxsat so'rashgan edi. Men aslida halol bo'lgan ishni harom sanash yoxud harom bo'lgan ishning hukmini halolga chevirish haqqiga ega emasman. Ammo qasam ichamanki, Alloh rasulining qizi bilan Alloh dushmanining qizi bir odamning nikohi ostida aslo turmaydi. Men bunga aslo ruxsat bermayman. Men bunga aslo ruxsat bermayman. Men bunga aslo ruxsat bermayman. Faqat Ali mening qizimni taloq qilib, keyin ularning qizlarini olmoqchi bo'lsa, bunga men bir narsa deya olmayman. Bilasizlar, Fatima mendan bir parchadir. Uni shubhaga tushirgan narsa meni ham tushiradi. Uni rohatsiz qilgan ish meni ham rohatsiz qiladi. Payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi vasallam janobimiz minbardan tushdilar. Shu bilan bu masala yopildi hisob. Na Ali roziyallohu anhu bu mavzuni yana o'rtaga qo'ya oldi va na Juvayri ya'ni oila a'zolari bu ishni yangidan jonlantirishga jur'at qilishdi. Buxoriy rivoyati. Fathul Boriy. Kab ibn Zuhayr va qasidai burda. Kab mashhur bir shoir edi. Otasi ham mashhur shoir bo'lgan. Butparast kishi sifatida faxr koinot sallallohu alayhi vasallam janobimizni xafa qilib hajviyalar bitgan. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani fath etib qaytgan paytlari Kabning ukasi yoki akasi bunday deb maktub yozdi. Rasululloh Makkada o'zlarini haj qilgan, aziyat bergan Quraysh shoirlarini o'ldirdilar. Ibn Zibora, Hubayra kabi ba'zi shoirlar qochishdi. Agar sen joningni sevsang va yashashni yaxshi ko'rsang, vaqtni o'tkazmasdan Hazrat Payg'ambarning yonlariga uch. Zero bu zot huzurlariga tavba qilib kelgan hech kimni o'ldirmaydilar. Agar bunday qilmasang, yer yuzida joningni qutqara oladigan bir joyni topaver. Kab maktubni ochgan zahoti endi bundan bu yog'iga shamol o'zining orzuiga ko'ra esmayajagini esladi. Endi hazil harom edi. Haqqiga o'lim farmoni chiqarilgan bir odam sifatida qayerga borsa, o'lim qo'rquvi ham soya kabi unga ergashib yurishini his eta boshladi. Qayerga bormasin, yo iymon keltirganlarga va yo Rasululloh bilan bitim tuzgan biron qabilaga duch kelib qolishi mumkin. Bu vaziyatda bitta nayza yoki bitta o'q bilan yer o'pib qolishi hech gap emas. Bu ishni bir yoqli qilish kerak, dedi-yu tuyasiga mindi. Madinaga yo'l oldi, shaharga yashirincha kirdi. Juzayma qabilasidan bir tanishining uyiga qo'noq bo'ldi. Holini tushuntirdi. Tongda birga-birga masjidga borishdi. Kab oldinga tushdi. Odam bolalarining azizi bo'lmish janobimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlariga yetib o'tirdi. Qo'llarini u zotning qo'llari ustiga qo'ydi. Ey Allohning payg'ambari, Kab ibn Zuhayr oldingi ishlaridan pushaymonlik tuyyapti. Tavba qilsa va musulmon bo'lish uchun huzuringizga kelsa kechirasizmi? Deb so'radi. Ha deb javobini olgandan keyin so'zida davom etdi. U holda men Allohdan boshqa hech bir ma'bud yo'qligiga va siz Allohning payg'ambari ekanligingizga iqrorman. Men Kab ibn Zuhayrman. So'ngra Banat Suodi deb boshlanadigan uzun qasidasini o'qiy boshladi. Habib Akmal sallallohu alayhi vasallam qasidani zavq bilan eshitdilar. Zuhayr aniqki, bu payt bu payg'ambar Allohning yaltiragan bir qilichidir paytini o'qiyotganida janobimiz sahobalarga diqqat bilan tinglanglar degandek bir ishora qilib qo'ydilar. Qasida o'qib bo'lingach, janobimiz mamnuniyat darajalarining ifodasi olaroq egnilaridagi xirqalarni yechib unga hadya qildilar. Bir soat avvalcha u haqda o'lim farmoni bor edi. Hozir esa butun ummat havas etadigan hadiyani payg'ambarlarning eng so'nggisi janobimizdan olish sharafiga erishib o'tiribdi. Kab endi samimiy bir musulmon o'laroq yashayacak va o'ziga tekkan bu eshsiz sovg'ani hayoti davomida hech bir narsaga alishmayacak. Keyinroq uning o'g'illari bu xirqani 20 ming dirhamga Muoviyaga sotishacak va shundan so'ng oldin ummaviylar, so'ng abbosiylar bu xirqani qimmatbaho bir omonat o'laroq saqlayajaklar va eng oxirgi abbosiy xalifati solingan qilich xalifaning qonini shu muborak xirqaga sachratajak. Undan keyin Misrga keltirilgan va Fotimiylarning qo'lida qolgan xirqai saodatni 1517 milodiy yili Misrni egallagan Yovuz Salimxon yana bir qancha muqaddas omonatlar bilan birga Istanbulga keltirajak. Avval xos o'raroq qurdirilgan xirqai saodat jomiyada saqlanajak. Keyin Topqopi saroyiga keltirilib, xirqai saodat bo'limida muhofaza ostiga olinajakdir. Oyisha onamiz nimadan xafa? Oyisha onamizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan hayoti bir maromda davom etardi. Lekin boshqa xotinlari bilan o'zaro munosabati va boshqa mayda-chuyda narsalar har zamonda onamizni asabiylashtirar. Ayni chog'da bu holatni Nabiy Akramga sezdirmaslikka tirishar edi. Buni eplayapman ham deb o'ylardi. Bir kuni janobimiz sollallohu alayhi vasallam unga: "Ey Oyisha, sening mendan xursand kunlaringni ham, jinday xafa kunlaringni ham bilaman" deb qoldilar. Oyisha onamiz hayratlandi. "Qayoqdan bilasiz, ey Allohning rasuli?" deb so'radi. "Mendan xursand payting gap orasida kerak bo'lib qolganida Muhammadning parvardigoriga qasam deysan. Mendan xafa bo'lgan payting esa Ibrohimning parvardigoriga qasam deysan." Bu isbotda zarracha xato yo'q edi. Oyisha onamiz boshlarini egdilar. "Unday desam ham, ey Allohning payg'ambari, men faqat ismingizni aytmagan bo'laman, xolos." Oyisha o'shanday paytlarda ham janobimiz sollallohu alayhi vasallam katta bobolari payg'ambar Ibrohim alayhissalom ismlarini tanlash bilan nozik tushunchali, farosatli ayol ekanini ko'rsatar edi. Axir Qur'oni Karimda bekordan bekor odamlarning Ibrohimga yaqinrog'i, uning yo'liga ergashganlar, "Men mana bu payg'ambar Muhammad va iymon keltirgan kishilardir. Alloh mo'minlarning do'stidir." Oli Imron surasi 68. oyat deyilgan. Abu Isroil. Bir kuni Rasul akram sallallohu alayhi vasallam suhbat berib o'tirar edilar. Sal naridagi bir odam e'tiborlarini tortdi. So'zni yarmida kesib, "Bu odam kim? Nima qilyapti u?" deb so'radilar. "Ey Allohning payg'ambari, u odam Abu Isroildir. Oyoqda turishga, o'tirmaslikka, quyoshda turishga, soyaga o'tirmaslikka, so'zlamaslikka va doim roza tutishga nazar qilgan" deb javob qilishdi. Abu Isroil balkim Alloh rizoligiga erishish umidida shunday yo'l tutgandir. Ammo quyoshda tik turishdan insonga nima foyda? Niyati Allohning roziligini qozonish bo'lsa, bunday rozilik qanday qozonilishini eng yaxshi bilguvchi buyuk hidoyat yo'lboshchisi janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa ishlarni qilmaydilar. Nimaga kelib so'ramaydi-da bunaqa g'alati yo'llarni tutib oladi? Holbuki janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har doim Mavlo rozi bo'ladigan yo'l va amallarni tushuntirib keladilar. Do'stlarining javobini eshitgach payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga: "Aytinglar, gaplashsin, soyaga o'tsin, o'tirsin va boshlagan ro'zasini tamomlasin" deb amr qildilar. Abu Isroil o'ziga yetgan bu amrni o'rniga qo'ydi. Shaxsiga aziyat etishdan boshqa hech qanday ma'nosi va foydasi bo'lmagan nazr shu tariqa to'xtatib qolindi. Imom Buxoriy rivoyati. Dasturxonga tashlangan badaviy. Rasul akram janobimiz bir guruh sahobalari bilan birga mehmondorchilikka taklif etilgan edilar. Kelishdi. Dasturxon yoyiqlik ekan, o'tirishdi. Lekin hali bir nuqma olinmagan edi. Ashobi kirom qachon birga ovqatlanishsa, payg'ambarimizdan oldin dasturxonga qo'l uzatishmasdi. Shu payt bir badaviy shosha-pisha kelib qoldi. Xuddi orqasidan birov itargandek, kela solib ovqatga tashlandi. Janobimiz darrov uning qo'liga cho'zildilar va bilagidan ushlab to'xtatdilar. Ketidan hovliqib kelgan bir cho'ri ham darrov ovqatga qo'l uzatgan edi, uni ham to'xtatib qoldilar. So'ngra ashobga o'girildilar. Allohning ismi bilan boshlanmagan ovqatga shayton sherik bo'ladi. Hech shubha qilmanglar, shayton shu badaviy bilan keldi. Bu ovqatdan yeyishni o'ziga halol hisobladi. Badaviyning qo'lidan tutdim. Keyin bu cho'ri keldi, yana o'ziga halol qilmoqchi bo'ldi. Endi cho'rining ham qo'lidan tutdim. Jonimning egasi Allohga qasam, shaytonning qo'li bilan bularning qo'llari birga mening qo'limga tushdi. Shunda so'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bismillah deb ovqatni boshladilar. Ko'ngillar ni g'arib tuyg'ular chulg'adi. Bu shu badaviy bilan cho'rining quvalashganga o'xshab otilib kelishlari aqlga sig'adigan ish emasdi. Buyuk payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'tirgan dasturxonga shaytonning burun suqishi ham bekorga bo'lmadi yo'q. Uning qo'lini sahobalar ko'rishmadi, lekin ko'rib turgandek ishonishar edi. Mehmondorchilikda hozir bo'lganlar janob Rasulullohning ilgariroq har kim ovqat yeyishda Allohning ismini zikr etsin. Agar boshlashda bismillahir rohmanir rohim deyishni unutsa, esiga tushgan zahoti bismillahi avvalu va ahiruhu desin degan o'gitlarni eslashdi. Ulug' Mavlo Qur'oni Karimda kofirlarni ta'riflar ekan, ular chorva hayvonlari yeganidek yeb ichurlar degan. Bunday yemaslikning ilk sharti bu ne'matni berganini eslash emasmi? Bu voqeada necha zamon o'tsa o'tsin, keyin kelganlar ham bu dasturxon xotirasini ko'ngillarida yod etishi mumkin. Basmalasiz uzangan qo'li shaytonning qo'li bilan birga bo'lishini o'ylar. Ammo qaniydi mening dasturxonimda Allohning habibi sollallohu alayhi vasallam janobimiz bugun mehmon bo'lsalar degan tilak bilan dasturxonga o'tirgan va kamoli odob bilan u hayotni yashash orzuini ruhlariga joylaganlar uchun yo'l doimo ochiq. Kun keladi. Ulug' Mavlo bunday qulini Habib adibining oliy jannatlardagi dasturxonlarga qo'noq qildirsa, hech ajablanmaslik kerak. Alloh har narsaga qodirdir.